никој не може да предпостави, ниту пак треба да ги алиментира членовите на владата, од нивната лична, морална, етичка, па и професионална одговорност како носители на јавни функции со се што таа функција носи, да бидат запознаени со прашањето од нивен ресор, што е надлежно, за што се нивните ресори надлежни, кое е значењето и важноста на точките на дневен ред на влада. Сега, владата некогаш има навистина обемни седници во кои што се разгледуваат прилично технички прашања, под класична административна природа. Меѓутоа и тоа не треба да ги абстинира да бидат крајно незапознаени. Особено не за точка која денес за денес се става на дневен ред, би требало да побуди барем некаков интерес да се засегнат, чекате барем или предлагачот на итната и неодложна точка се очекува од него да даде вовед и образложение зошто итноста, зошто не треба да се одлага и да го образложи предметот по кој треба владата да одлучува.